Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Alegerea unui partener pentru viața de familie constituie o decizie majoră a vieții. De aceea trebuie tratată într-un mod corespunzător și în cadrul emisiunii Familia în Obiectiv, vreme de câteva episoade, ne-am apropiat de acest subiect referitor la alegerea partenerului de căsătorie. Împreună cu domnul Nicu Zaharia am dezbătut multe aspecte referitoare la această alegere care se vrea a fi unică și ireversibilă și am dorit ca în cadrul acestui episod să încheiem de fapt acest ciclu care l-am intitulat Alegerea partenerului de căsătorie. Așa că vă salutăm, stimați ascultători, vă spunem bun venit și la acest episod. Îl salut și îi spun bun venit domnului Nicu Zaharia.
Bine te-am regăsit, Daniel, și spun și eu bun venit ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei.
Am trecut în revistă foarte multe aspecte care țin de această decizie a vieții și aș vrea doar să trecem în revistă, succint, care au fost aspectele care le-am discutat pentru a face, într-adevăr, în această zi o concluzie la toate cele discutate, adăugând câteva aspecte care probabil n-au fost atinse.
Aș vrea să amintesc de fapt că această alegere trebuie să fie, așa cum ai spus, definitivă, irevocabilă, unică și să poată avea un plus de siguranță, trebuie să ținem cont de anumite confirmări și anume de o confirmare lăuntrică, personală, o confirmare din partea lui Dumnezeu. Și apoi am discutat despre confirmarea din partea părinților. O confirmare la fel importantă.
O confirmare întreită, ca să spun așa.
Întreită, da.
Bineînțeles că aceste confirmări vin în urma conștientizării existenței unor compatibilități. În partea inițială a discuțiilor noastre am atins aceste aspecte. Dar aș vrea să luăm în această zi în discuție și un alt aspect. Există situații, iar noi le-am creionat puțin în episodul anterior, când relația cu părinții nu este una chiar foarte bună și atunci cine ar putea să îndeplinească slujba aceasta de a-i sfătui pe cei doi tineri, sau poate numai pe unul dintre ei, în vederea oferirii unei certitudini. Întotdeauna când e vorba să luăm o decizie majoră în viață, cerem și părerea altora. Să spunem că nu există o relație bună cu părinții sau, poate, din nefericire, părinții nici nu sunt.
Nu trebuie neapărat să fie o relație rea cu părinții, dar, așa cum am amintit în lecția precedentă, lipsa unei comunicări apropiate între părinți și copii slăbește o relație mai profundă, mai intimă și în cazul acesta posibilitatea ca un copil să simtă încurajat să vină cu probleme legate de genul acesta în fața unui părinte, posibilitățile sunt minime. Așa că tânărul sau tânăra respectivă va fi automat înclinat sau atras către anumite persoane care îi sunt apropiate, cum ar fi prietenii sau prietenile. În cazul unui tânăr activ într-o biserică, poate fi liderul de tineret sau un prezbiter sau păstor și o astfel de persoană se va simți atrasă și va simți nevoia să se deschidă înaintea unui astfel de prieten pe care îl crede demn de a încredința această problemă personală.
Ați făcut referire la o persoană care să fie demnă. La ce vă referiți?
Avem foarte multe versete în Biblie care arată că cei mai mulți prieteni umblă cu bârfeli sau nu sunt demni de încredere, așa cum au fost și prietenii lui Iov sau în plângerile lui Ieremia sau chiar în Ieremia avem foarte multe versete care vorbesc despre prieteni care dezamăgesc. Și este foarte important ca în astfel de situații, când tinere au inima atât de sensibilizată, să găsească oameni care să răspundă nevoilor. Astfel de tineri pot fi blocați atunci când întâlnesc persoane rigide sau zeflemitoare chiar, care râd imediat la o inimă sensibilă care se deschide în momentul respectiv în fața lor.
Deci este posibil ca un tânăr să aibă așteptări din partea unei persoane din cele care le-ați menționat?
Bine ar fi ca tinerii, și aici și părinții sunt avertizați în sensul acesta, să lege o relație nu numai de părinți-copii, copii-părinți, ci o relație efectivă de prietenie, pentru că începând cu perioada adolescenței, tinerii, copiii, adolescenții sunt înclinați și caută prietenie, caută o persoană în fața căreia să se deschidă, să aibă siguranța că nu e ilarizat atunci când își spune problemele, că este ascultat și înțeles. Și de dorit ar fi părinții să fie persoanele, oamenii de încredere, prietenii de încredere, cărora tinerii adolescenții să le spună problemele.
Dar s-ar putea ca uneori cei doi tineri, sau numai unul dintre ei, cum spuneam, să vrea să aibă un plus de siguranță și atunci alege și o altă persoană. Consideră că poate părinții nu au suficientă maturitate, poate că tratează în mod foarte subiectiv, din anumite rațiuni. Și am amintit noi data trecută că sunt unii părinți care îi obstrucționează pe copiii lor în a se căsători din motive care nu sunt din cele mai bune. Și atunci unii tineri simt nevoia asta să se deschidă față de alte persoane care nu interpretează lucrurile prin prisma prin care părinții respectiv văd lucrurile. Și atunci e necesar să abordeze și astfel de persoane.
Orice tânăr, aproape orice tânăr, spun, simte nevoia depășirii limitei familiilor. De fapt, familia este construită în așa fel încât să trăiască în comunitate și de aceea familiile nu se izolează și nu este bine pentru o familie să se izoleze. În consecință și tinerii, ca un plus de siguranță, cum ai spus tu, au nevoie de confirmări ex-familiale în care să mai strângă anumite informații și răspunsuri și de la prieteni, pentru că orice om echilibrat în afara familiei are și alte persoane cu care se consultă, cu care țin legătura în mod frecvent și acei oameni se numesc până la urmă prieteni.
Mai există și un alt aspect, sunt unii tineri care poate interpretează în mod eronat un anumit verset al Bibliei și mă refer aici mai cu seamă la băieți. Biblia spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Ori această lăsare, această părăsire a căminului părintesc, pentru unii începe deja din momentul în care și-au cunoscut viitoarea soție, prietena, și nu mai au în seamă sfatul părinților, efectiv aruncă totul înapoi pentru că ei deja se simt bărbați, se simt în siguranță și spun, pentru mine nu mai contează părinții.
După cât mi-aduc eu aminte, am discutat problema motivațiilor greșite ce determină un tânăr sau o tânără să aleagă să se căsătorească și era una din motivațiile greșite era însăși aspectul care l-ai punctat tu. Faptul că unii de-abia așteaptă să scape de sub tutela părinților, să scape, găsesc un jug greu să fii copil în casa părintească și răsuflă ușurați și de-abia așteaptă să fie pe picioarele lor să-și asume unele responsabilități. Este o atitudine greșită, să spunem așa, dar în același timp să găsești un prieten care să-ți poată stopa avântul acesta greșit este foarte important. Deseori întâlnim aceleași răspunsuri care ni le dau părinții, le întâlnim și la prietenii noștri. Și atunci este un plus de siguranță pentru noi și un avertisment că suntem pe o cale bună sau suntem pe o cale greșită.
În toată această discuție care, să zicem, este purtată cu cineva apropiat, ce anume ar trebui discutat la modul concret?
ca să primești un răspuns bun, nu neapărat cel așteptat, dar un răspuns bun, trebuie o deschidere bună.
Transparență
totală. Pentru că dacă vom avea unele ascunzișuri, unele obscurități, să fie clar, persoana cu care discutăm problemele acestea va observa, va simți lucrul acesta și va fi evaziv în răspunsuri, va da răspunsuri nu atât de concrete la nevoile noastre și la... Cu cât este mai mare deschiderea, cu atât persoana căreia îi spunem problemele cunoaște mai bine problema noastră, nevoile noastre, cu atât răspunsul va fi pe măsura așteptărilor noastre, dacă suntem sinceri în ceea ce așteptăm. Asta nu înseamnă că putem să luăm decizii în viață doar subscriind la ideea propusă de un prieten sau de o persoană care am crezut-o noi de încredere. Sunt lucruri pe care noi, tinerii, ar trebui să le adune în inima lor și în final să facă o concluzie, să tragă o concluzie și să spună pot sau nu pot să fac lucrul respectiv. Ne aducem aminte de mama Domnului Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea auzea toate aceste lucruri, tot ce se spunea despre fiul ei și le aduna acolo în inima ei. Probabil după câțiva ani, mama Domnului Iisus Hristos a ajuns la convingerea că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, că avea o misiune importantă de îndeplinit și lucrul acesta s-a întâmplat în urma faptului că ea a adunat tot felul de lucruri pe care le-a auzit spunându-se despre Fiul ei.
În tot acest proces de cunoaștere prin intermediul altor persoane, socotiți că este corect să se apeleze, de exemplu, la niște rude mai apropiate, mai îndepărtate ale acelei persoane, la ceva prieteni, eventual colegi care sunt într-o relație mai apropiată cu acea persoană, pentru a afla detalii pe care tu nu ai putut să le cunoști. Există și tendința aceasta de a ascunde anumite aspecte, de a juca chiar teatru față de cel, față de cea care urmează să te căsătorești.
Aș putea spune că acest aspect denotă lipsă de încredere din start, însă nu aș vrea să spun că nu este corect să ai unele informații despre persoana respectivă atunci când persoana spre care te-ai îndreptat nu este o persoană cunoscută din mediul imediat apropiat al tău, din biserica ta, și este nevoie să strângi informații, anumite informații. Dar eu cred că dacă persoana respectivă ar afla, ar fi o chestie jenantă și o lipsă de încredere, așa cum am spus. Nu știu cât de obiective ar fi părerile celorlalți care ar veni cu anumite, să zicem așa, reproșuri și ar spune, domnule, nu se merită, uite, e așa persoana respectivă, uite. Cred că în domeniul acesta, eu de curând am avut o problemă de genul acesta, un prieten de-al meu, mai puțin prieten, m-a întrebat ce știu despre o anumită fată spre care s-a îndreptat el și am ocolit să-i răspund, să-i spun ce știu și nu că aș fi intenționat să ascund ceva, dar am spus nu știu cât voi putea fi de corect și justificat în ceea ce voi spune, pentru că am considerat că ar fi doar punctul meu de vedere și pentru că persoana respectivă nu s-ar fi încadrat în, să zic, în șablonul meu, în punctele mele de vedere, aș fi avut un răspuns care n-ar fi fost corect. Am considerat că este mai bine să tac, să evit să dau un răspuns direct. Așa cum am amintit și la începutul întâlnirilor noastre, fiecare persoană este frumoasă sau urâtă, acceptată sau neacceptată funcție de ochii prin care o vedem. Am spus că am avut un prieten care m-a întrebat odată ce crezi despre cutare persoană. Și fiind și eu tânăr atunci, am spus dacă îi voi spune că este frumoasă, s-ar putea să stârnesc gelozia în inima lui. Dacă voi spune că este urâtă, s-ar putea să-l jignesc. Și atunci am ales să spun că fiecare persoană este frumoasă pentru cel care și-a legat inima de ea.
Până la urmă, totuși, ce greutate are această confirmare? Oamenii sunt persoane competente, altele decât părinții. Care este valoarea acestei
confirmări? Da, e o valoare funcție de greutatea și obiectivitatea cu care va judeca persoana respectivă situația. Să ținem cont de faptul că persoana respectivă nu este implicată sentimental în răspunsul pe care trebuie să-l dea, dar am spus, nu putem lua o hotărâre bazată doar pe acea confirmare sau lipsă de confirmare care vine din partea persoanelor competente în sensul acesta. Persoanele competente sunt persoanele apropiate nouă. Deci nu ne vom duce să îl întrebăm pe profesorul de la școală care nu știe nimic despre așa ceva, da?
Dar, de exemplu, să zicem că o persoană competentă, poate fi păstorul unei biserici, un lider al bisericii, nu prea este de acord cu alegerea pe care am făcut-o. Și totuși în inima noastră avem certitudinea că e corect ceea ce am ales. Cum ar trebui să tratăm o astfel de obstrucționare, să o numim?
Cred că ar trebui să o luăm în seamă, dar în același timp ar trebui să ne continuăm ascensiunea noastră către o informare mai bună, către o confirmare personală mai deosebită, ca să putem avea un final. Deci nu ne putem opri, așa cum ai spus, dacă am confirmarea personală, am confirmarea din partea părinților și dacă păstorul bisericii nu este de acord, ar trebui să mă opresc din cursa aceasta. Ar trebui să cern foarte bine răspunsul care îl primesc, să judec lucrurile la rece, să elimin sentimentele care le am, să fiu foarte rațional și dacă nu consider că m-ar ajuta cu ceva în mod pozitiv răspunsul respectiv, aș putea să elimin un astfel de răspuns. Aș putea să fiu sigur în continuare că ceea ce fac, fac bine.
Până la urmă, deci, ceea ce contează cu adevărat în ceea ce privește confirmarea este să avem noi certitudine interioară, să avem răspunsul din partea partenerului spre care ne îndreptăm și să existe, mai cu seamă când vorbim de părinți credincioși, cu o anumită maturitate spirituală și un acord din partea lor. Probabil că aici se mai pot face anumite excepții, dar dacă cei doi tineri se hotărăsc să meargă împreună, au deplină certitudine, atunci aceste confirmări, fie din partea părinților, fie din partea altor apropiați, nu vin decât să întărească sau uneori să te determine la o reevaluare a ceea ce ai ales și pur și simplu trebuie să mergi înainte.
Dacă faci de două ori un calcul, ești mai sigur pe el. Ori dacă în timpul pașilor pe care îi faci în alegere, într-o alegere corectă, apar și unele răspunsuri care infirmă dorințele tale și ascensiunea ta către punctul dorit, asta nu fac decât să reevaluezi toate răspunsurile care le-ai primit până acolo și dacă rezultatul este același care l-ai simțit până atunci, înseamnă că ești pe o cale bună. Și dacă ai făcut de două ori o socoteală și a ieșit la fel, asta înseamnă că ai o certitudine în plus.
Aș vrea să luăm o mică pauză muzicală și după aceasta să trecem la un ultim aspect care cred că ar trebui să fie luat în discuția noastră vis-a-vis de alegerea partenerului.
Cu șfațilea un tânăr curată calea sa, dacă după
revenim la discuția despre alegerea partenerului în cadrul emisiunii Familia în Obiectiv. Suntem cu domnul Nicu Zaharia și considerăm că discuția noastră se apropie de final. Am atins foarte multe aspecte, despre complementaritate s-a vorbit atât de mult, despre confirmare și undeva când vorbeam despre confirmarea individuală, precizarea pe care ați făcut-o era următoarea, că aceasta vine din partea lui Dumnezeu. Ori, există persoane care vor ceva mai mult, vor o confirmare personală din partea lui Dumnezeu, dar să aibă un caracter mai special, poate mai spectacular. Unii cer anumite indicii, pun anumite semne, merg la anumite persoane pe care le consideră că Dumnezeu vorbește prin ele și le-ar putea spune clar ce să facă în momentul respectiv. Unii chiar au o tendință bolnăvicioasă de a căuta astfel de metode prin care să aibă ei certitudinea că au ales ceea ce trebuie. Ce părere aveți în lumina Scripturii despre aceste confirmări divine speciale la care apelează, trebuie să recunoaștem, foarte mulți tineri credincioși care sunt în pragul căsătoriei?
Fără să jignesc sentimentele nimănui, aș vrea să menționez de la început că aceste căutări de supranatural, să le spunem, de confirmări speciale, sunt rezultatul unei lipse de certitudine. Ori această incertitudine rezultă dintr-o lipsă de maturitate și comunicare cu Dumnezeu în rugăciune. Am foarte multe conexiuni acum în minte în ceea ce privește Scriptura cu oameni doritori, adică poate ar fi puțin spus doritori, însetați după minuni, și Domnul Iisus Hristos spune despre ei că voi nu veniți decât să vedeți minunile mele, sau l-aș vedea pe bogatul deja mort, care spune nu este suficient că sunt proroci acolo jos, că ar trebui să asculte de ei. Nu este suficient. Dacă ar învia cineva din morți, dacă s-ar face o minune, un miracol, dacă ar fi ceva supranatural, ar crede. Răspunsul este categoric. Dacă nu-i crede pe profeți, pe proroci, nu va crede nici în așa ceva. Confirmările acestea speciale sunt binevenite, dar nu întăresc nicio regulă. Nu putem face principii din așa ceva, sunt cazuri speciale, sunt cazuri rare. Eu cred că un om matur, spiritual, un tânăr care are o părtășie constantă cu Dumnezeu, un tânăr care are o relație bună cu părinții, un tânăr care a știut ce înseamnă înainte să aibă confirmare în ceea ce privește partea căsătoriei, un tânăr care știu ce înseamnă o confirmare în ceea ce privește iertarea păcatelor, care se bazează pe versete din Sfânta Scriptură, pe Sfânta Scriptură care este Cuvântul lui Dumnezeu și pe care ar trebui să-L credem fără să mai cerem ceva special, un astfel de tânăr va fi gata prin credință să accepte persoana către care s-a îndreptat ca un dar din partea lui Dumnezeu, întrucât El a făcut pașii aceia despre care noi am vorbit și a căutat să fie compatibil din punct de vedere spiritual cu persoana respectivă, fizic, sentimental și așa mai departe. Un astfel de tânăr va avea deja confirmarea prin credință. Bâșbâirea aceasta în nesiguranță e o notă a lipsei de încredere până la urmă în cuvântul lui Dumnezeu.
Deci această călăuzire divină specială, căutată de foarte mulți tineri, nu are caracter de normă.
Nu. Când o persoană are nevoie de așa ceva, persoana respectivă, de fapt, nici nu trebuie să ceară, e un lucru suplimentar, exact cum spune Sfânta Scriptură, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Eu consider că acesta este un lucru pe care Dumnezeu ar putea să-l dea suplimentar. Dacă eu am făcut toți pașii corecți, ca un tânăr credincioș, în ceea ce mă privește, să caut o persoană din anturaj creștinesc, o persoană de caracter, chiar dacă există, sunt și îndoieli care sunt semănate fie de părinți, fie de prieten, fie de păstorul din biserică, de liderul de tineret. Ei, aceste insuficiențe pot semăna o lipsă de încredere și dacă Dumnezeu consideră că tânărul a făcut ceea ce trebuie și îi trebuie și o confirmare spirituală, tânărul respectiv nici nu trebuie să ceară că ea vine. Dacă suntem sinceri, la un moment dat, fiecare dintre noi avem experiența aceasta frumoasă, că pe lângă faptul că am crezut cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a revelat și în moduri speciale pentru noi. Fiecare dintre noi avem experiențe speciale cu Dumnezeu.
Și ele sunt foarte variate,
care
sunt foarte
unice,
diferite.
Exact, sunt unice și sunt în conformitate cu caracterul omului. Dumnezeu știe ce îmi trebuie mie, Dumnezeu știe ce îți trebuie ție. S-ar putea să avem nevoie de ceva special amândoi, pentru că suntem persoane unice în felul nostru. Și Dumnezeu s-ar putea să-mi găsească mie un mod special de a se adresa și ție la fel, altul.
Deci, dacă auzim, de exemplu, un cuplu care a avut parte de o călăuzire mai deosebită în vederea căsătoriei, noi n-ar trebui să urmăm întru totul acel model, acel cuplu, pentru că ce se întâmplă? Fiecare suntem călăuziți de Dumnezeu într-un mod particular, Dumnezeu nu ne-a făcut la ștanță, Dumnezeu nu lucrează după un stas anume, El ne călăuzește pur și simplu, dar poate să o facă într-o varietate de modalități și nu ar trebui să-i dictăm noi lui Dumnezeu cum să ne călăuzească, pentru că Dumnezeu știe mai bine cum poate să o facă.
Aș lua două cazuri din Sfânta Scriptură și aș vrea să-l amintesc pe Moise. Dumnezeu l-a chemat să facă o slujbă și fără ca Moise să ceară un semn, Dumnezeu i-a dat un semn. De fapt, Dumnezeu a inițiat legătura dintre el și Moise printr-un semn. Era vorba de rugul care nu se mistuia. La Pavel, Dumnezeu intervine în mod miraculos în viața lui Pavel și atunci când se întâlnește pe drumul Damascului, Dumnezeu strălucește pentru o lumină deosebită și Pavel înțelege chemarea lui. Când ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a luminat inimile prin cuvântul lui. Nu cred că ar fi fost corect ca noi ulterior să spunem, Doamne, aș vrea să am o convingere, aș vrea să am ceva special, aș vrea să-mi dai ceva în plus. Mi-ai dat fiul și-a dat viața pentru mine, asta îmi garantează prin cuvânt iertarea păcatelor, eu am crezut când am auzit cuvântul, eu vreau ceva mai mult decât atât.
Acum să nu se înțeleagă, Dumnezeu oricum întotdeauna ne dă mai mult în relația pe care o avem cu El. Se dezvoltă o relație, intensitatea crește,
apropierea
noastră. Exact. Dar nu e nevoie de un surplus de revelație, ca să spunem așa.
Exact.
Pentru că Dumnezeu deja a făcut totul. Și dacă Dumnezeu, în cazul căsătoriei, pentru că despre asta discutăm, ne-a dat câteva confirmări clare, fără niciun dubiu, este evident că trebuie să mergem pe calea respectivă.
Da.
Atunci ar fi o ispitire a lui Dumnezeu, să zicem, ca să cerem un surplus de călăuzire. Aș considera necesar, poate potrivit, să dăm câteva exemple biblice de moduri în care Dumnezeu i-a călăuzit pe unii oameni în privința căsătoriei într-un mod mai special. Și poate ar fi bine să repet lucrul acesta. Nu este obligatoriu ca să se repete în experiența noastră aceste modalități de călăuzire. Au fost valabile în dreptul acelora.
O călăuzire specială în Sfânta Scriptură o avem trecută sau putem trece în dreptul robului lui Avram. Să subliniem sau desubliniat faptul că acest om nu căuta o aleasă a inimii lui, ci căuta o soție pentru feciorul stăpânului său. Și acest om a avut nevoie, eu personal consider că a avut nevoie de o călăuzire specială, o confirmare specială, atunci când a plecat să găsească, de fapt, ceea ce el nu căuta, pentru că nu era căutarea lui. Trebuia să caute pentru fiul lui Avram. Și în Geneza, în capitolul 24, în versetul 12, este vorba despre o călăuzire clară, specială, care a avut-o omul acesta. O avem și pe Rut. Rut în capitolul 2, versetul 3, întâmplător, Rut culegea spice în aria lui Boaz.
Așa zis întâmplător.
Așa zis întâmplător, dar asta vreau să punctez și eu, pentru că era momentul când Dumnezeu vroia să răsplătească devotamentul ei față de mama soacră și credincioșia ei față de neamul acestei femei. Și Dumnezeu vine în ajutorul unei astfel de femei sincere și, am spus, nu întâmplător, ci providențial, această femeie merge și culege spice în area lui Boaz, care ulterior devine soțul ei.
Deci Dumnezeu în providența sa lucrează într-un mod deosebit și ne călăuzește pe fiecare dintre noi. Nu am putea spune că providența este valabilă doar în dreptul lui Rut sau în dreptul lui Eliezer, de care ați amintit. Ceea ce m-a mirat pe mine în cazul lui Eliezer, de exemplu, este următorul fapt, că după ce a sesizat că Dumnezeu i-a dat răspunsul, el nu s-a grăbit să tragă concluzii. Nu a spus nimănui lucrul acesta, a așteptat și alte confirmări.
Exact. Este extraordinar că ai remarcat faptul acesta și este demn de subliniat cu roșu, să spunem așa, că acest om, deși și-a dorit atât de mult să aibă o confirmare specială, pentru că era o slugă credincioasă, îl iubea mult pe Avram, îl iubea mult pe Isaac, a dorit foarte mult să nu greșească în ceea ce face. În momentul când a primit undă verde din partea lui Dumnezeu, este extraordinar că acest om a așteptat să cumuleze sau să asocieze sau să pună alături cu acest răspuns și confirmarea din partea părinților. Și numai după ce...
Și răspunsul Rebecca...
Exact, a așteptat aprobarea familiei, a așteptat și aprobarea Rebecca și numai după aceea a tras linie și a spus, ok, sunt pe drumul cel bun.
Și interesant este că și la întoarcere, Isaac, fiul lui Avram, era în așteptare și s-au întâlnit acolo. Am putea spune că toate elementele de care am discutat până acum s-au însumat în cazul acesta.
Vedem și reacția lui Isaac sau manifestarea, mai bine spus, înaintea Rebecăi, a fost probabil un plus pentru Eliezer că a făcut ce a trebuit să facă.
Dar vedeți că și în cazul acesta, cu riscul de a ne repeta, primul element care s-a urmărit de către Avram și implicit de Eliezer a fost o compatibilitate spirituală.
Exact.
Nu o fată dintre fetele cananiților, ci du-te în țara de unde sunt eu și ia de acolo o soție.
De fapt, dacă ar fi să urmărim pașii progresivi făcuți în acest caz frumos, această istorie adevărată și minunată a fiului lui Avram, a căsătoriei fiului lui Avram, e așa cum ai menționat tu, compatibilitate spirituală, și Avram îl pune pe Eliezer să jure și să spună, nu ai să iei o fată din fetele cananiților, o soție din fetele cananiților pentru feciorul meu. Apoi există o rugăciune pentru călăuzire, dă-mi izbândă și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat. Se aștepta o intervenție divină, o acceptare divină a lui Dumnezeu în sensul acesta. De remarcat aici, este foarte important ceea ce spune Dumnezeu pentru tineri atunci când se căsătoresc. Un răspuns care să-l aștepte de la Dumnezeu. Apoi, confirmarea partenerului. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi deslegat.
Era
o libertate, nu trebuia să fie exercitată o presiune asupra persoanei înspre care tânărul își îndreaptă privirea. Un alt lucru pe care trebuie să-l subliniem aici, dragoste cu sila nu se poate. Libertatea partenerului de a lua hotărâre trebuie să fie în limitele ei. Apoi, confirmarea pe care o dă Rebecca, răspunsul extraordinar, da, vreau, a spus Rebecca, după care părinții n-au putut să comenteze și au spus, de la Domnul vine. Noi nu putem să ne împotrivim dacă lucrul acesta vine de la Domnul. Apoi și Laban spune același lucru, apoi confirmarea specială pe care o primește Eliezer. Toate acestea arată de fapt că s-a început bine, s-a început cu dreptul și Dumnezeu în providența sa a dorit să lase și o confirmare specială pentru Eliezer, nu pentru Isaac.
Și am putea trage noi concluzia că dacă avem suficiente date în mână, dacă Dumnezeu dorește să ne mai dea un plus de certitudine prin eu știu ce metode, atunci e bine, dar dacă nu, nu are rost ca să apăsăm pe accelerație, să insistăm în sensul acesta. Dumnezeu ne-a dat suficient deja și dacă avem o gândire matură, dacă avem o relație constantă cu Dumnezeu, ne va fi de ajuns. Interesant este că foarte mulți tineri, dacă nu au certitudine, recurg la alte metode prin care să afle voia lui Dumnezeu și se fac foarte multe greșeli pentru că oamenii nu pășesc corect de la primul pas.
Cursul normal al alegerii partenerului este cel pe care l-am enunțat și vedem că el pornește de la o simplă dorință, dorința de căsătorie în Domnul, după spusele apostolului Pavel. Acolo era dorința lui Avram ca fiul lui să fie, să se căsătorească cu o fată compatibil spiritual, nu cu o femeie care se închina la idoli, ci cu o femeie care se închina la Dumnezeul adevărat. Punctul de plecare, am spus, a fost corect, Dumnezeu a luat notă de lucrul acesta și toate celelalte lucruri s-au derulat de la sine.
Până aici am prezentat normalul. Ce ar trebui să se întâmple? E nevoie de o compatibilitate spirituală, o compatibilitate de vârstă, o compatibilitate sentimentală. Le-am enumerat, am tot vorbit despre ele și apoi a fost vorba de câteva confirmări. Confirmarea individuală, confirmarea partenerului, confirmarea părinților, poate a unor apropiați, a unor lideri spirituali și dacă Dumnezeu dorește să ne dea și din partea lui ceva special, e ok. Dar trăim într-o lume anormală, într-o societate bolnavă, afectată de păcat. Aș vrea ca în final, poate cu riscul de a ne repeta, să punctăm cu notă de avertisment și să le arătăm care sunt câteva din greșelile frecvente în perioada prieteniei. Le-am mai enumerat, le-am mai spus, dar aș vrea ca să terminăm pe nota aceasta și nu o facem doar de dragul de a o face, suntem conștienți că se comit foarte multe greșeli și aș vrea să punctați câteva din acestea.
Într-adevăr, trăim într-o lume anormală și trist este că această lume anormală își lasă deseori amprenta în mediile creștine și tinerii creștini sunt afectați în mod negativ de proasta imagine pe care o lasă societatea. Și cum media înalță la rang de bun ceea ce este rău, tinerii automat sunt atrași să fie și ei și își aleg personalități cu nume, cu faimă, fără caracter în același timp și le aleg ca și modele în viață. Este o greșeală să promovăm într-o societate creștină, cum este societatea română, să promovăm lucrurile imorale pe care le promovează societatea în ziua de astăzi. Avertizăm totuși tinerii noștri că ceea ce se întâmplă astăzi este nu numai o încălcare a bunului simț, ci o încălcare a justiției divine, o încălcare a principiilor divine și asta înseamnă declanșarea unui război, ca să nu spunem de fapt adâncirea unui conflict deschis prin păcat între om și Dumnezeu. De aceea dorința noastră este ca tinerii să fie protejați, să fie învățați în bisericile de unde vin, că trebuie să evite să facă unele greșeli în perioada aceasta. O greșeală ar fi crearea unor obligații materiale. Asta înseamnă ca tânăra să iasă prea des cu tânărul la restaurant, la pizzerie, să primească prea multe cadouri în această perioadă, pentru că, vreau să spun, aceasta de fapt creează unele obligații. Fără să vrei, te simți obligat să nu refuzi anumite lucruri. De obicei, băieții au unele așteptări și dacă nu sunt suficienți de bădărani și au și ceva bani, pot să recurgă la astfel de lucruri și la un moment dat poți să te simți dator datoare, obligată. Și poate bunul simț pe care l-ai îți spune că nu-i frumos să refuzi un om care a fost atât de drăguț cu tine. Și când m-am referit la unele așteptări, m-am referit la așteptări mai puțin corecte, necreștinești, pe care ar trebui să le refuzăm din start, și aceasta o putem face și ținându-ne încă foarte independență în perioada prieteniei.
Prin urmare, nu este corect să investim prea mult într-o relație dacă nu avem certitudini și mai cu seamă să nu manipulăm prin intermediul unor tehnici de acest gen, tehnici care, cei drept, sunt folosite de unii băieți. Dar ce părere aveți de faptul că unii au atitudinea aceasta de flirt? Sunt tineri, tinere care, culmea, se întâmplă și în medii creștine, evanghelice. Nu au certitudine că cel sau cea cu care vorbesc va fi viitorul partener de familie, dar investesc sentimental, se comportă foarte natural și totul e ok, după care peste o lună, două vezi cu altcineva.
Eu consider că flirtul este o joacă cu sentimentele, o joacă cu cuvintele, pentru că este mai specific dacă spun așa ceva, dar cuvintele, de fapt, reliefează sau scot în evidență sentimentele, trăirile, și flirtul este un mod ocolitor de a obține lucruri neîngăduite. Rar se întâmplă ca oamenii să greșească mergând pe de-a dreptul. Cele mai mari și cele mai multe greșeli se fac flirtând, aruncând vorbe la întâmplare.
Ce denotă această atitudine de flirt? Ce caracter are o persoană?
Eu cred că cel mai bine putem spune ușuratec. Un om care nu are nimic și totuși oferă atât de mult. Vorba poetului, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. E ușor să te joci cu cuvintele când nu au greutate. În momentul când cuvintele au o anumită doză de greutate, persoana respectivă nu se mai joacă cu vorbele. Și de fapt, un om care iubește cu adevărat, vorbește puțin, nu se aruncă să facă nici juruințe gratuite, nici afirmații gratuite, nici promisiuni care nu au acoperire. Un om care nu flirtează, vorbește puțin, vorbește corect și pot să spun că în unele situații chiar își ascunde unele sentimente de care este frică. Și am spus, omul care iubește respectă și omul care respectă nu-și permite să flirteze cu o persoană.
Adevărul este că în toată perioada aceasta a prieteniei trebuie să reprimăm anumite porniri care în mod normal vor fi declanșate doar în perioada căsătoriei. Și deși poate din punct de vedere sentimental, din punct de vedere firesc, nu ne este comod să suprimăm anumite porniri. Totuși, este înțelept să o facem, pentru că ele sunt îngăduite doar în cadrul legitim al căsătoriei.
Am spus și mă repet, sentimentele sunt, dar trebuie să atât de bine cântărite și dacă intenționăm să le scoatem în evidență, trebuie să le scoatem gingaș, în mod frumos, într-un mod plăcut. Îmi aduc aminte, unul din predicatori mi-a vorbit la nuntă cum trebuie să desfaci darul care îl primești de la Dumnezeu. Era vorba despre, să spunem, relația care o are un soț și o soție. Cu atât mai mult, trebuie să fim atenți la relația dintre doi prieteni creștini, la un băiat și o fată mă refer. Sentimentele sunt multe, trăirile
năvalnice,
trăirile sunt intense, sunt la culme, de aceea revin și spun, cum am spus la început, este nevoie ca să ne alegem locuri de întâlnire
și ore
în întâlnire. Câmp deschis, cum am putea spune, să se poată vedea la ore potrivite și relativ timpul de prietenie să fie cât mai scurt, ca să poți să-ți arăți sentimentele tale, trebuie să fie creat cadrul corect, biblic, prin căsătorie. Și atunci, dacă tot ești atât de pasional, tot ești atât de plin de cuvinte de dragoste, grăbește-te să îi le spui, soției tale care ai cerut-o în căsătorie, care a acceptat și ai tot timpul, o viață întreagă să îi le spui. Să nu uităm că flirtul este un mod abuziv de a stârni și pasiunile celuilalt. Într-un mod calculat, noi am putea să ne temperăm atât pe noi, cât și pe persoana cu care stăm de vorbă.
Dragostea este răbdătoare.
Exact. Și având în vedere că sunt unii tineri care văd deja și focul care mistuie persoana cealaltă, atunci am spus, în mod abuziv, aruncă cuvintele la întâmplare, să joacă cu focul, nu neapărat să stârnește pe el însuși, ci stârnește și persoana cealaltă. Un om care iubește este foarte atent cu sentimentele lui, dar și cu sentimentele celuilalt.
Eu cred că am spus suficient și, de fapt, pentru cei care sunt într-o relație cu Dumnezeu, care caută să lucreze în curăție, să acționeze în curăție, toate aceste cuvinte nu vin decât să le întărească convingerile și să-i ajute să urmeze acele principii de care sunt convinși că sunt corecte, dar probabil pentru unii care, a căror standarde morale sunt îndoielnice, oricât am insista, poate pentru unii ar fi insuficient. Oricum, considerăm că măcar în parte ne-am făcut datoria să spunem ce spune Biblia. Nu a spus părerile noastre departe de noi ca să creăm un model propriu, un model care îl prezintă Biblia. Avem nevoie de călăuzire în vederea alegerii unui partener și am prezentat modul în care ne putem apropia de o persoană, pașii pe care trebuie să-i facem și le mulțumim tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție de-a lungul acestor episoade. Mulțumesc domnului Nicu Zaharia pentru efortul susținut.
Mulțumesc și eu pentru invitația care mi-ai făcut-o la radio. Aș putea finaliza spunând că doar atât, căsătoria trebuie ținută în Domnul și oamenii care umblă în Domnul vor fi călăuziți de Domnul și nici într-un caz nu vor face greșelile frecvente care le-am numit noi în perioada prieteniei. Un om care se căsătorește în Domnul înseamnă că umblă în Domnul, căile lui sunt în Domnul și un astfel de om nu își va permite să facă aceste greșeli.
Mulțumim și pentru acest gând final și până la o nouă întâlnire cu emisiunea Familia în Obiectiv, vă spun ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Să ne reauzim cu bine!